Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
Hezký večer, vážení přátelé, vítejte u Plujeme proti. Dnes je 18. července roku 2018 a my se do toho hned pustíme. Jako první si přečteme článek, který vyšel na Parlamentních listech dne 12. července 2018, večer to bylo, a který má titulek To si vůči nám ani Hitler nedovolil. Stát finančně odírá rodiny s dětmi a vyhlásil jim válku. Důchodový systém je dvojitý finanční tunel. Odborník hovoří o věcech, o kterých jste asi netušili. Je to rozhovor Ivo Pata, který se dlouhodobě zabývá otázkou důchodové reformy a vlivu ekonomického systému na demografii, upozorňuje, že stát do roku 1992 refundoval rodičům 50% nákladů na výchovu dětí v rodině. Od 1.1.1993 zohlednění nákladů na výchovu dětí ze strany státu kleslo na 12,5%, čili stát refunduje rodičům pouze osminu nákladů. Místo, aby ministerstvo financí odečetlo 50% nákladů na výchovu dítěte, tedy 40 tisíc kč za rok, odečte aktuálně jen částku 24 204 korun za rok, říká. Otázka. Vy se dlouhodobě zabýváte rodinnou politikou a sociálním a důchodovým systémem. Mají mladé rodiny s dětmi šanci na slušný život? Každá politická strana a následně každá vláda definuje své programové priority. Na jedno z prvních míst dávají všechny strany a všechny vlády pomoc rodinám s dětmi. Otázka, to je pravda, ale jaká je praktická politika vlády vůči rodinám s dětmi? Říkám jednoznačně, pomoc pracujícím rodičům ze strany vlády je v záporných položkách. Pokud to skutečně chcete vědět, tak to vyčíslím. Ministerstvo financí v roce 2018 nadměrně zdaní mzdy rodičů ve výši 44 miliard korun. Nadměrně zdaní, protože bez ohledu na náklady výchovy dětí v rodině. To číslo je odvozeno z relativní podpory rodin ze strany státu od roku 1992, kdy stát refundoval rodičům 50% nákladů na výchovu dětí v rodině. Od 1.1.1993 zohlednění nákladů na výchovu dětí ze strany státu kleslo na 12,5%, tedy na čtvrtinu. Respektive v porovnání se skutečnými náklady rodiči vynaloženými na výchovu dětí kleslo na osminu. Redaktor, vy se mě snažíte přesvědčit, že stát v roce 1993 vyhlásil finanční válku rodinám s dětmi a nic nenasvědčuje tomu, že by hodlal ukončit, říká redaktor. Pochopil jste to správně, jen upřesním, je to vyspělý sociální stát v uvozovkách, který jsme v daňové a sociální legislativě převzali v 90. letech minulého století ze zemí Evropské unie. ze zemí s nízkou až extrémně nízkou porodností. Nové zákony o dani ze mzdy fyzických osob a dále o sociálním pojištění měly doslova drtivý dopad na porodnost v České republice. Podrobně se tím zabýval Miroslav Hiršl v práci nazvané Příspěvky českého státu rodinám na náklady spojené s výchovou dětí. Vyšlo to zřejmě v časopisu Demografie v roce 2004 nebo v nějakém věstníku Demografie. To je jedno, pokračujeme. Cituji autora studie Miroslava Hiršla. Změny ukazují trend vývoje skutečných hmotných životních podmínek, ve kterých rodiny s dětmi žijí. Přechod od daně ze mzdy na daň z příjmu fyzických osob znamenal drastické omezení daňového odpočtu z důvodu péče o nezaopatřené děti. Uvedená skutečnost výrazně ovlivňuje rozhodování mladých lidí, zda vůbec mít děti a kolik. Bylo to způsobeno vyšším růstem míry zdanění pracovních příjmů rodičů v porovnání s bezdětnými. Nelze v této souvislosti nepřipomenout, že právě v letech 1994 až 1996 klesl počet narozených dětí v České republice o 30 tisíc ročně, to znamená o čtvrtinu, a dosáhl mimořádně nízké úrovně, která se od té doby trvale udržuje. Takže přátelé, vynásobme si 30 tisíc ročně 20, vlastně 24. Takže to je nějakých 720 tisíc dětí, které se od té doby nenarodily a možná mohly, kdyby tento zásah se býval byl neudělal. Otázka. Přesvědčoval jste mne, abych do nadpisu použil jméno Adolf Hitler. Jak to chcete čtenářům zdůvodnit? Jednoduše tím, že budu argumentovat fakty. Fakta v daném případě najdu v demografické statistice. V době protektorátu Čechy a Morava byl v českých zemích počet obyvatel na 11 milionech, tedy ve srovnání s dneškem vyšší o 1/10. Porodnost zde ale byla na dvojnásobku porodnosti současné. To znamená, že v letech 1940 až 1944 se v průměru narodilo ročně 218 043 živých dětí. Pro srovnání, v letech 2014 až 2017 se v České republice narodilo v průměru 109 860 dětí za rok. Ta současná porodnost, která ve skutečnosti znamená hromadné vymírání pracující populace v České republice, je historicky srovnatelná jen s obdobím na konci první světové války. V roce 1917 se narodilo jen 126 916 dětí a v roce 1918 přišlo na svět 120 579 živě narozených dětí. Redakce. Souhlasím, že s tvrdými statistickými daty na rozdíl od dat měkkých, zveřejňovaných třeba při průzkumu volebních preferencí politických stran, se manipulovat nedá. Máte proto nějaké racionální vysvětlení? Adolf Hitler používal v protektorátu drastická represivní opatření vůči obyvatelstvu obecně, nikoli v cíleně proti rodinám s dětmi, jak to činí takzvaný vyspělý sociální stát. Mluvíte o vyspělém sociálním státu jako o represivním orgánu cíleně uplatňujícím restriktivní politiku vůči rodinám a jejich dětem. Jak se tato politika u jednotlivých orgánů státu projevuje konkrétně? Na jedné straně statistický úřad ČSÚ vykazuje náklady na výchovu dětí v rodině ve výši 1,5 milionu korun do plnoletosti až 2,5 milionu korun vysokoškolák. Na straně druhé ministerstvo financí je s přihlédnutím k platné daňové legislativě přesvědčeno, že děti nic nepotřebují, snad jen mateřské mléko, a to je podle úředníků evidentně zdarma. Jak jinak si vyložit rozpor mezi náklady na výchovu dítěte vykazovanými ČSÚ ve výši 80 tisíc korun za rok a 13 404 korunami za rok v roce 2014, aktuálně 24 204 korun, které ministerstvo financí uznává jako daňově odečitatelnou položku na náklady výchovy dětí? Místo aby ministerstvo financí odečetlo 50% nákladů na výchovu dítěte, tedy 40 tisíc korun za rok, odečte aktuálně jen částku 24 204 korun za rok. Co to v reálu znamená, ptá se redaktor. Díky tomu rodina s jedním dítětem nezaviněně, protože díky nadměrnému zdanění ztratí ročně 24 796 korun, u dvou dětí je to již finanční ztráta 45 392 korun a u tří dětí přijde rodina nezaviněně o částku 61 188 korun za rok. Vynásobte si to nejméně 18 lety nebo dokonce 26 lety. Naše státní orgány mají schizofrenii, jinak se jednání jmenovaných státních institucí charakterizovat nedá. Abych uvedenou v uvozovkách podporu rodin s dětmi ze strany státu ještě lépe osvětlil a dovedl do důsledků, tak uvádím, že OSPOD odebírá děti převážně z důvodu nedostatečného materiálního zabezpečení rodin. Neodpustím si ještě jeden alarmující údaj. Díky nadměrnému zdanění rodičů vede ve statistice potratovosti segment třetích dětí v rodině. Vidíte tam, přátelé, tu vazbu? Znevýhodnění daňové, takže lidé mají méně dětí, ale ti rodiče, které děti mají, tak se mohou snadno dostat do finančních potíží. No a kdo je hned opodál, pokud by rodiče měli finanční potíže? OSPOD. Takže to všechno krásně je navázáno na sebe, aby stát mohl rodinám děti krást. Samozřejmě nejen z těchto důvodů, ale prozatím je to u nás právě chudoba rodin je u nás velmi častým důvodem odebrání dítěte, ale že podmínky k té chudobě stát sám vytváří nejen v oblasti politiky, porodnosti a daňového zatížení rodičů, ale všechno zkrátka a dobře je provázáno tak, aby takových dětí a takových rodin bylo co nejvíce. Pokračujeme v článku. Za ministryně Michaely Marksové si ale rodiny s dětmi prý polepšily o zhruba 6 miliard korun. Mohu potvrdit, že si rodiny s dětmi za paní ministryně Marksové polepšily o uvedenou částku. To je ovšem jen malý krůček ke skutečné podpoře rodin ze strany státu. Je to snížení daňového zatížení rodičů z 50 miliard korun na 44 miliard korun. Proto je nezbytné konečně uznat náklady na výchovu dítěte jako řádnou daňově odečitatelnou položku. To znamená na každé dítě odečíst z daní alespoň pouhých 50%, tedy 40 tisíc korun za rok. Rodiny se díky tomuto opatření přestanou automaticky propadat při platech rodičů v mediánu od druhého dítěte v rodině do sociální sítě. Tím odpadne jeden ze dvou důvodů, proč je nedostatek dětí v rodinách pracující populace. Redaktor: jeden ze dvou důvodů. Jaký je ten druhý důvod? tak to se musím ještě zastavit u již zmíněné paní ministryně Michaely Marksové. Rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za ministryně Marksové narostl za 3 roky o 88 miliard korun. Přitom z toho šla jen čtvrtina, tedy 22 miliard korun, na zvýšení důchodů. Ten zbyteček ve výši 66 miliard korun šel z malé části rodinám a invalidům, ale zejména na nárůst administrativy, růst odboru sociálně právní ochrany dětí, OSPOD a samozřejmě na podporu tzv. Neziskovek. Tím říkáte, že na zvýšení důchodů šla jen čtvrtina částky, o kterou se rozpočet Ministerstva práce navýšil za sledované období. Možná i proto chce premiér Andrej Babiš masivně přidat důchodcům. To je snad v pořádku, nebo ne? Bylo by to v pořádku, kdyby za prvé přidat důchodcům, ale z čeho? Babišova vláda na to chce uvolnit miliardy korun z privatizačního účtu. Opoziční strany, nově sdružené v demokratickém bloku, se právem zlobí. Namítají, že jde o peníze, které by měly jít na investice do infrastruktury, vzdělání, tedy investice prorůstové. Za druhé jde v době konjunktury a tím i rychlého zvyšování výnosů daní proudících do státní pokladny o schodkový státní rozpočet, schodkový ve výši 50 miliard korun. Tím se jen zvýší již tak vysoký státní dluh. Je z uvedeného problému nějaká cesta ven, třeba i taková, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Tak to musím nejdřív rozebrat problematiku starobních důchodů podrobněji. Státní důchodový systém je dvojitý finanční tunel. První tunel. Většina lidí si myslí vzhledem k odvodům nazvaným sociální pojištění, že si na svůj starobní důchod spoří odvodem sociálního pojištění. Přitom peníze vybrané údajně jako pojištění jdou přímo dnešním starobním důchodcům, to znamená, že nejde o pojištění plátce ani náhodou. Důkaz, pokud zítra přestane stát vybírat sociální pojištění, tak pozítří důchodci nedostanou ani korunu. Z prvního tunelu, tedy veřejnosti skrytého odtoku peněz ve výši 434,4 miliardy korun v roce 2018 z osobních účtů plátců na starobní důchody rodičů, plyne druhý tunel. Tím je přesun 10% z výše uvedené sumy, tedy 43,44 miliardy korun za účelem zakrytí faktu, že bezdětným důchodcům nemá kdo platit v průběžně neboli mezigeneračně financovaném sociálním systému jejich starobní důchody. Ještě jednou zdůrazňuji, v mezigeneračně financovaném systému nemá kdo přispívat bezdětným na jejich starobní důchody. Tím se postupně generuje nerovnováha státního důchodového systému a díky tomu také nerovnovážný stav, respektive zadlužování státního rozpočtu. To je ale maličkost ve srovnání s faktem, že bezdětní nemusí vychovat děti, protože jim důchody ze svého odvodu sociálního pojištění zaplatí děti těch druhých. To je ten důvod, proč hromadně vymíráme, tedy to je ten druhý důvod, proč hromadně vymíráme tempem 108 nenarozených denně, což bylo v roce 2017, do vyrovnané populační bilance. Závěr. Před jakýmkoliv zvyšováním důchodů je nezbytné provést zásadní legislativní změny zákonů o daních a o sociálním lžipojištění a o důchodovém lžipojištění. Zdůvodnění: 90% z odvedeného sociálního pojištění je daň a patří proto do daní. Zbylých 10% je nemocenské pojištění, neplést se zdravotním pojištěním. Pro úplnost zde uvedu ještě třetí tunel. Bankéři se svými penzijními fondy pokusili dokonce o vybudování třetího finančního tunelu ze státního důchodového systému. Pokusili se tím o vyvádění 10,7% z odvodu sociálního pojištění, 3% z 28% za každého klienta penzijních fondů. Otázka. Takže podle vás jsme byli od roku 2004, tedy od doby působení Bezděkovy důchodové komise, vystaveni po mnoho let dezinformační kampani o falešné důchodové reformě v podobě bankovního produktu nazvaného penzijní fondy. Ale neodpověděl jste mi ani na jednu z mých dvou otázek. Již se k tomu vracím. Předcházející odpověď jen vykreslila aktuální situaci, v jaké se nachází náš státní důchodový systém. Jde o tunelování a nevydařený pokus o tunelování plus vedlejší produkt zvaný podpora bezdětnosti ze strany státu. Cesta ven samozřejmě existuje. Existuje dokonce v paragrafovém znění od roku 2005 a její název byl První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Důchodovou reformu obdržel od premiéra Jiřího Paroubka ministr práce Zdeněk Škromach s doporučením, aby konal. Jako vystudovanému elektrikáři důchodová reforma panu ministrovi nic neříkala, tak milou reformu hodil do koše a vymyslel 13. důchod. Výsledek se dostavil v podobě neefektivní sociální politiky ČSSD, těžkých volebních ztrát a odchodu předsedy a premiéra Jiřího Paroubka z řad sociální demokracie. První prorůstová a propopulační důchodová reforma je pro státní pokladnu beznákladová a přitom řeší demografický problém. V roce 2007 byla první prorůstová zahrnuta do integrovaných reforem důchodové a sociální pro Českou republiku. Tím jsem zodpověděl, jaká je cesta ven z problému nazvaného důchodová reforma. Dokonce jsem naznačil, že všechny další důchodové komise zde byly jen proto, abychom uvěřili, že jediná cesta k zabezpečení na stáří je spořit na důchod místo té přirozené a osvědčené cesty, kterou je výchova dětí. Dětí, které nám v době své dospělosti ze svého odvodu takzvaného důchodového pojištění budou přímo financovat naše důchody. Stačí si vzpomenout na dětství a na sociálně velmi poučnou pohádku o třech groších. Cestář vydělal denně 3 groše. Jeden vracel, jeden půjčoval a ze třetího groše byl sám živ. Ještě ke druhé otázce. Jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? K tomu stačí za prvé dostatečně dlouhé transformační období důchodové reformy, časově srovnatelné s bankovním produktem penzijní fondy. Druhou podmínkou je sociální citlivost prováděných reforem skoncentrovaná na otázky, jak na tom budou bezdětní. Jasná a jednoznačná odpověď zní, bezdětní při odchodu do důchodu změnu nepocítí. Bezdětní dostanou přesně stejný důchod, jako by odešli do důchodu před spuštěním důchodové reformy. Co si nestačí naspořit, to dostanou v přechodném období jedné generace ze státního důchodového pilíře. Redakce. Když se nad těmi čísly zamyslím, tak mi připadá zvláštní shoda u dvou údajů. 44 miliard korun nadměrného zdanění rodin a druhý tunel ve státním důchodovém pilíři ve výši 43,44 miliardy korun vydaných účetně nekorektním způsobem. Obojí ve stejném roce 2018. Velmi dobrá otázka. Stát na jedné straně v roce 2018 finančně odírá rodiny s dětmi celkem o 44 miliard korun a na druhé straně vyhodí díky špatné účetní metodice použité u státního důchodového pilíře 43,44 miliardy korun. To znamená, že státní rozpočet vyhodí z okna přibližně stejnou částku, o jakou odře rodiny s dětmi. Ale to není celá pravda. Pokud částky 44 miliard korun jako příjem státního rozpočtu a výdaj 43,44 miliardy korun odečteme, zdánlivě nula od nuly pojde. Ve skutečnosti musíme obě položky sečíst, protože obě působí ve stejném směru. Působí proti porodnosti pracujícího obyvatelstva. První z nich přímo díky státem vyvolané finanční nouzi v rodinách s dětmi. Druhá nepřímo, to znamená, že člověku stačí jen pracovat a dostane dobrý důchod. Dobrý důchod bez ohledu na způsob financování státního důchodového pilíře. Dobrý důchod z odvodů sociálního pojištění úplně cizích dětí. Tím jako bezdětný starobní důchodce tuneluje výnosy z vkladu rodičů do výchovy dětí. Tuneluje v průměrné výši 1 600 000 korun, protože do státního důchodového pilíře se dá na starobní důchod investovat jen jedním způsobem – výchovou dětí. Zdůrazňuji, do státního důchodového pilíře se dá na starobní důchod investovat jen výchovou dětí. Redaktor: pochopil jsem, že jde o systémy, jejichž hodnoty jsou proměnné v čase. Proto se ptám, jak se uvedená čísla změní, například v době odchodu do důchodu, silných ročníků, takzvaných husákových dětí? To první číslo 44 miliard korun nadměrného zdanění mezd pracujících rodičů vychovávajících děti musí zmizet. Musí zcela zmizet, pokud nechceme nadále hromadně vymírat. Když se pozastavíte nad slovem hromadně, pak uvedu, že s přihlédnutím ke statistice porodnosti roku 2017 jde o ekvivalent likvidace jedné velké základní školy o 640 žácích každých 6 kalendářních dnů. To druhé číslo 43,44 miliardy korun má tendenci růstu. V době odchodu do důchodu silných ročníků, takzvaných husákových dětí, se zvedne z 10% na 33% z hodnoty všech vyplácených starobních důchodů. To znamená, že se zvedne na 3,3 násobek, tedy na 143,4 miliardy korun. S přihlédnutím k inflaci půjde o stovky miliard korun ročně. Z principu jde o skrytý dluh státního důchodového systému. Skrytý dluh, který vzniká ze závazku státu vyplácet v budoucnu peníze nekryté předcházejícími investicemi. Zde chybějícími investicemi do výchovy dostatečného počtu dětí. Jak z toho? Ptá se redaktor. Růst skrytého dluhu státního důchodového pilíře se dá zamezit a následně skrytý dluh přivést k postupnému snižování až na nulovou hodnotu tím, že provedeme skutečnou důchodovou reformu. Důchodovou reformu, která postupně a proto sociálně citlivě převede 80% pohledávek bezdětných do státního spořícího pilíře. Je to spoření ve výši 3300 korun měsíčně na průměrný důchod, což reprezentuje polovinu nákladů na jedno dítě a jeden měsíc. Ve státním spořícím pilíři se peníze uspořené na starobní důchod automaticky navýší o inflaci plus 1% úrok. Pokud bych nepřidal 1% úroku, museli by si bezdětní spořit nikoli v 3300 korun měsíčně na průměrný důchod, ale 4000 korun měsíčně. Redaktor: není to tak dávno, co herec Zdeněk Svěrák na konci představení v O2 aréně prorokoval, že český národ skoná, že zanikne, protože nechce rodit děti. Pan Zdeněk Svěrák má pravdu v tom, že hromadně vymíráme. Nenechal se zblbnout médii, která pravidelně publikují zprávy o baby boomu. Nemá pravdu v tom, že Češi nechtějí děti. Češi jen reagují na sociální politiku takzvaného vyspělého sociálního státu. Co s námi provádí asociální zákonodárství převzaté v 90. letech z vymírajících zemí Evropské unie, jsem popsal výše. Proto jen doplním, na potlačování porodnosti pracujícího obyvatelstva je ve státním rozpočtu České republiky v roce 2018 vyčleněno celkem 103 miliard 940 milionů korun, z toho 44 miliard korun v nadměrném zdanění rodičů plus 43,44 miliard korun v průběžně financovaném důchodovém pilíři plus 16,5 miliardy korun v průběžně financovaném zdravotnictví. Pokud uvedených 103 miliard 940 milionů korun vydělím předpokládaným počtem dětí, které se nenarodí, do vyrovnané populační bilance 10milionového národa, tedy 39 tisíc dětí, dostanu se k sumě 2 milióny 665 tisíc korun. Výsledná suma 2 miliony 665 tisíc korun je částkou určenou ve státním rozpočtu 2018 na to, aby se nenarodilo jedno dítě v rodinách pracujících občanů. Tak to byl článek o tom, jak stát obratně a záměrně hází klacky pod nohy mladým rodinám, které by rády měly děti, také o tom, že je to prováděno záměrně a de facto obratně. A my si nyní ještě řekneme něco k panu Ivo Patovi. Pan Ivo Pata je od roku 2002, spolupracuje s CESES, což je Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSVUK. Původním povoláním je agronom, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Suchdole. Od praxe v zemědělství, lesnictví a zemědělském nákupu po roce 1989 přešel na ministerstvo jako profesionální ekolog. Ve 54 letech se stal posluchačem přednášek organizovaných na Fakultě společenských věd Univerzity Karlovy profesorem M. Potůčkem. Tehdy pochopil, že důchodový systém má zásadní problémy a současně také, že lidé nemají ani potuchy, jak systém funguje. Začal proto studovat demografii a s pomocí profesionálního daňového poradce A. Berana si prohloubil znalosti z ekonomie v oblasti mikroekonomie rodiny a makroekonomie. V roce 2005 na základě připomínky pana profesora M. Potůčka k první prorůstové a propopulační důchodové reformě pokračoval ve studiu sociologie a psychologie s cílem doplnit důchodovou reformu o reformu sociální. V roce 2007 vyšel v časopise Demografie článek Komplexní řešení demografického problému, který zahrnul obě reformy, důchodovou a sociální. Teď se přesuneme na protiproud a podíváme se na článek ze 16. července, jehož titulek zní Západ šílí čím dál víc. Daň z bílé nadřazenosti, absurdní rozměr korektnosti. Je klimatizace sexistická, dvojí metr jako vždy. Pozor, barva emotikonu uráží. A co smajlík s těhotným fousáčem? Otto Jurnečka popisuje několik málo nových křiklavých příkladů multikulturně a genderově korektního třeštění napříč kavárnami západního světa. Veřejná debata v západních zemích přináší každý den nové perly. Často si myslíme, že už nic extrémnějšího nemůže přijít, ale vždy dokáží trumfnout sami sebe. Text on white supremacy. Aneb daň z bílé nadřazenosti. Tento návrh tu byl před několika týdny. Air conditioning is sexist, tedy klimatizace je sexistická. Toto je téma pro The Guardian, stejně jako pro americké televizní debaty. Sexistická klimatizace. Teplotní normy jsou totiž prý vytvořeny na míru mužům, kteří mají teplotu o žádná celá 4 desetiny stupně vyšší než ženy, které mrznou. Podtitulek: Nenechte se mýlit. Pokud byste se domnívali, že to není problém sexismu, ale problém praktický, a navrhli byste racionální debatu například o změně norem, potom se dopouštíte jen další formy sexismu, totiž takzvaného mansplainingu. To je novotvar, který je kombinací slov man a explain. Mansplain, a dopouštíte se ho z pozic mužské nadřazenosti, kdybyste to nevěděli náhodou. Jinak man je samozřejmě muž a explain znamená vysvětlit, takže mansplain je zřejmě něco jako, že se ty věci vysvětlují ve prospěch mužů. Tak asi nějak bych si troufla to odhadnout. Dále. Culture appropriation, čili kulturní nevhodnost. Koncept napadající ty, kteří například na Instagramu vyvěsí svoje fotky, kde jsou oblečeni v oděvu připomínajícím nějaký tradiční oděv nějakého jiného etnika nebo národa. Indiánské čelenky jsou stará vesta, novou vlnu ale rozjela kauza dívky, která si na svůj maturitní ples vzala červené šaty s tradičními čínskými motivy. My culture isn't your goddamn prom dress byla iniciační hláška nedůtklivé Azioameričanky, kde si v hlubinách sociálních sítí, která z ničeho na čas vytvořila veletéma newyorské kavárny. Rozběhla se série obvinění, kdy každý prvek na šatech připomínající japonskou, čínskou nebo arabskou kulturu byl označen za culture appropriation and oppression, tedy kulturní nevhodnost a útlak. Samozřejmostí je, že toto platí pouze pro bělochy. Ostatní si mohou obléci, co chtějí, a také je na předávání všech možných uměleckých cen vidíme oblečené do šatů, připomínajících papežský oděv, oděv jeptišky nebo kněze, oděv středověkého rytíře či monarchy. O variacích na křesťanský kříž ani nemluvě. Zde ovšem o culture appropriation nejde. Člověk by řekl, že přejímání prvků z jiných kultur tihle lidé ocení jako přínos a obohacení v rámci toho jejich multikulturalismu. No zdá se, že tendence ukřivděně řvát v těchto kruzích převládla. Asi si spočítali, že ublíženecká role utlačovaného vynáší víc než skutečná rovnoprávnost. Ostatně vznesený požadavek na daň z bílé nadřazenosti by lecos naznačoval. A v tomto duchu jedou dál. Časopis Teen Vogue, ale také například BBC, startují debatu o tom, jak nevhodné je používání gifů, pohyblivých obrázků, s černými celebritami v internetových debatách, fórech a Facebooku, pokud takový gif vloží běloch. Často používaný je například gif s Michaelem Jacksonem, který sedí v kině a jí popcorn. Diskutující chce takovým gifem vyjádřit, že je v pohodě, cítí se dobře, něco se zájmem pozoruje, například probíhající diskuzi, je pobaven a tak podobně. Absolutně apolitické. A opět, člověk by řekl, že věrozvěsti multikulturalismu budou kvitovat s povděkem, že jsou lidé v souladu s požadavkem Martina Luthera Kinga, takzvaně barvoslepí, a nerozlišují rasu, když používají obrázky, jež mají reprezentovat je a jejich rozpoložení. Ale ne. Social Justice Warriors z toho udělají otázku zneužití, vykořisťování a útlaku Afroameričanů, čemuž nasazují korunu svým tažením proti nevhodnému používání avatarů a emotikonů. A tady to začíná být opravdu bizarní. Nejprve proběhlo první kolo, kdy byl kritizován fakt, že všechny emotikony mají světlou barvu a že tedy reprezentují pouze bělochy. Firmy ve jménu diverzity uvolnily emotikony ve všech možných odstínech. V tom okamžiku se spustila kritika od bojovníků za sociální spravedlnost ze dvou stran a nijak je neruší, že si odporují. Kritika první se ozývá tehdy, pokud běloch používá pouze bílého smajlíka. Je to projev jeho white supremacy, čili jeho bílé nadřazenosti. Kritika druhá se ozývá tehdy, když běloch naopak užívá avatara černého nebo hnědého. V příslušném článku autor řeší, jak jakási dívka, se kterou si psal, použila avatar s hnědou kůží. On však zjistil, že je to běloška. Cítil se podveden a tak se jí zeptal, proč používá tmavého avatara. Vysvětlila mu to. Prý by jí použití bílého připadalo příliš urážlivé a opresiv, čili útočné, nebo tady píší utiskující. Inu, někteří běloši tomu jdou hold naproti. Jak bylo řečeno na začátku, tyhle lidi nezastaví nic, vždy vymyslí něco nového a já se už občas přistihnu, že se na to skoro těším. Jsem zvědavý, ale také tuším, že to přepálí tak, že v tom nakonec sami schoří, podobně jako protagonisté francouzské revoluce. Poslední výkřik napravovačů světa proti útlaku rasistů a maskulinních sexistů je zde. Teď jsou tam postavičky, mají žluté tvářičky a potom, to je neuvěřitelné, potom je tady vyobrazena jako postavička figurka těhotná žena a pak také těhotný muž. No a autor se na závěr ptá, tak schválně, co přijde dál? Tak co bude dál na řadě, to nevíme, uvidíme, ale každopádně ty nestydatosti a absurdity stále rostou a rostou, takže bych se nedivila, kdyby za nějaký čas byly propagovány kříženci mezi člověkem a zvířetem, jak už se to stalo na té, ne americké, ale na té módní přehlídce v Paříži, jak jsem vás před časem informovala, že tam modelky a modelové neměly lidské hlavy, nýbrž různé hlavy zvířecí. No ale teď ještě tady k tomu jedno video, které teď běhalo na Facebooku, je z promoce na islámské turecké univerzitě. Je to promoce žen a je to skutečně otřesné, protože všechny ty ženy jsou v burkách, to znamená, nejsou jim vidět ani oči. Tady dokonce mají přes oči ty takové záclonky, nebo jak to nazvat, tak vidíme, že osvobozování a obohacování stále pokračuje. Když už jsme u těch muslimů, tak 13. července na Středoevropanovi vyšel tento článek. 15-letá muslimka se vdávala v Německu. 400 hostů na svatbě se servalo. Policie v Oslebhausen byla přivolána k obrovské rvačce 400 hostů na islámské svatbě, kde nevěstě bylo teprve 15 let. Druhý den v červnu tohoto roku, kdy svatba proběhla, se do sebe svatební hosté pustili a na místo muselo přijet více než 100 policistů, aby je rozdělili. Policie později vypověděla o extrémně agresivní náladě mezi návštěvníky, mezi kterými byly i Syřané. Původní hádka mezi hosty se vymkla kontrole. Když policisté dorazili na místo, ocitli se v ohnisku boje dvou skupin a v zápětí byli sami napadeni. Tři z nich byli zraněni. Případ se nyní vyšetřuje, ale nejen kvůli rvačce. Policie má podezření, že nevěstě je teprve 15 let, což v Německu není legální věk pro svatbu. Do vyšetřování je zapojen sociální odbor města, který se má o dívku postarat a zjistit, zda nedošlo k dívčině zneužití. Jinak všechny tyto absurdní půtky ve smyslu korektnosti mezi pohlavími a podobně, jak jsme o tom četli v předcházejícím článku, tak to samozřejmě je záměr. Jednak rozdělit lidi, aby stáli proti sobě, a jednak vyvolat opravdový strach ve společnosti, dotáhnout to až do toho bodu, kdy se člověk bude bát říct dobrý den. Takže lidé se stáhnou do sebe, nebudou s nikým raději o ničem hovořit, protože za cokoliv, co řeknete, budete moct být napadeni. A k situaci v Německu a také částečně v Turecku, a samozřejmě se to týká i nás všech, vám přečtu další zajímavý článek, který vyšel 12. července na serveru Nová republika. Autorkou článku je Jana Maříková a titulek článku zní Konec Osmanů Germánie. Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer CSU nařídil rozpuštění a zákaz spolku Osmané Germánie. Oficiálně šlo o organizaci, která se měla zabývat pořádáním volnočasových aktivit mladých německých Turků. Ve skutečnosti šlo o rozsáhlou organizovanou zločineckou skupinu obchodující s drogami a zbraněmi. Podle policie v severním Porýní, Vestfálsku, toto zločinecké uskupení operovalo pod přímým řízením a s podporou turecké vlády. Před časem jsem napsala článek s názvem Erdogan, Evropa a dvojí metr, vyšel v Parlamentních listech, který poukazoval na slepotu evropských novinářů a politiků vůči tureckému nebezpečí. Nejen vůči agresivní turecké zahraniční politice, válce v Afrínu, etnickým čistkám, zatýkání opozice a tureckých novinářů, ale vůči vytváření pátých kolon v evropských státech. Jednu takovou jsem v článku zmínila. Osmany Germánie. Ti se oficiálně prezentují jako boxerský klub, který se věnuje volnočasovým aktivitám mládeže. Ve skutečnosti rekrutují mladistvé pro své nelegální činnosti, obchod se zbraněmi a drogami. Nejednají ale na vlastní pěst. Mají přímé napojení na Ankaru. Sebastian Fiedler, předseda Svazu německých kriminalistů v severním Porýní, Vestfálsku, popisuje v článku, který 11. dubna zveřejnili Mark Brost, Michael Turman a Vera Weidenbach v Zeit Online. Titulek toho článku Poslání Erdoganem napřed. Vorgeschickt von Erdogan. Modus operandi turecké vlády a Osmanů jmenuje klíčové postavy, včetně jejich napojení přímo na Erdogana. Mehmeta Bakiho, prezidenta v uvozovkách Osmanů, a Metina Külünka, oficiálního pověřence turecké vlády pro Turky v Německu. Fiedler říká, že síť je rozvětvená a německé bezpečnostní orgány nemají ani spůlky tušení, co se v ní děje. Přitom je podle Fiedlera jasné, že v uvozovkách osmané Germánie jsou jen špička ledovce a on se sám děsí toho, jak by to dopadlo v případě eskalace. Chtělo by se říct, už na ně došlo. 10. července jsem od svých kurdských přátel v Německu dostala odkaz na web stuttgarterzeitung.de, jehož nadpis zněl Seehofer zakáže osmany Germánie. Cituji, spolkový ministr vnitra Horst Seehofer zakázal rockerské sdružení Ottoman Germania BC a zakázal jim jakoukoliv činnost. Sdružení je vážným ohrožením právních zájmů jednotlivců i široké veřejnosti. Uvedlo ministerstvo v úterý v Berlíně. Podle odhadů policie má toto turecko-nacionalistické uskupení po celé Spolkové republice nejméně 300 členů. V ranních hodinách proběhly policejní razie v Porýní Falcku, Bádensku-Württembersku, Bavorsku a Hesensku. V severním Porýní, Vestfálsku a dalších kdysi průmyslových oblastech je logicky tato síť nejhustší, protože tam kdysi přijeli rodiče a prarodiče těchto nacionalistů pracovat jako gastarbeitři v dobách ekonomického růstu Německa, jako levná pracovní síla. Zatímco jejich prarodiče pracovali v továrnách, rodiče ještě často také, třetí generace už příliš do práce nechodí. Jednak nekvalifikovaná práce ubyla i poptávka po ní a pak v Německu se ze sociálních dávek dá žít docela dobře, jak víme z migrační krize. Touha po vzdělání, která obecně upadá, je ve většinově v uvozovkách tureckých okrscích, kde žijí i další muslimští migranti z Maroka, Sýrie a Libanonu, ještě znatelně menší až nulová. A jak vím od svých německých kolegů, učitelů, stoupá šikana německých dětí, ale o tom se nesmí příliš mluvit. O to víc času mají turečtí mladiství na to, aby se zapojili do v uvozovkách volnočasových aktivit, jejichž jen jedním představitelem jsou právě osmané Germánie, kteří se od ostatních kriminálních struktur liší právě tím, že jsou napojeni na zahraniční, tedy tureckou vládu. Nutno dodat, že turecká vláda má takových aktivit v Německu víc, například náboženskou organizaci DITIB, oficiálně zastřešující organizaci pro koordinaci sociálních, náboženských a kulturních aktivit jednotlivých mešit, která pod rouškou svobody vyznání, v tomto případě islámu, nepokrytě vyzývá Turky a muslimy obecně k následování Erdogana a jeho politiky jediného sunnického islámu a k válce proti nevěřícím za tupé podpory německé spolkové vlády. Příkladem budiž zvolání jednoho aktivisty DITIB, pověřeného prací s mládeží, kdy na Facebooku oslavoval tureckého prezidenta Erdogana jako vojevůdce. Můj vůdče, dej nám rozkaz a my Německo rozbijeme. Některé osvícené zemské vlády, například právě v severním Porýní, Vestfálsku i jinde, už oficiální spolupráci s touto v uvozovkách náboženskou organizací ukončily. Možná pozdě. Ale zpět k osmanům. Ti jsou podle zemského ministerstva vnitra v severním Porýní, Vestfálsku, úzce napojeni na vládnoucí tureckou stranu AKP Recepa Tayyipa Erdogana a jeho nejbližší okolí. Také v Bádensku-Württembersku byly prováděny prohlídky ve městech, kde osmané mají svá působiště, například v Karlsruhe, Stuttgartu a Tübingenu, s cílem předat rozhodnutí o zákazu a zabavit majetek sdružení. Zatýkání prý zatím plánováno není. Ve Stuttgartu probíhá od března proces s 8 vysoce postavenými členy Osmanů, kteří byli obžalováni z pokusů o vraždu, vydírání, obchodování s drogami, nucení k prostituci, dále skuplířství a omezování osobní svobody. Právě vydaný zákaz působení se opírá o zákon o spolcích. Způsob, jakým Osmané v uvozovkách pracovali, odporuje zákonům, bylo konstatováno. Zákaz se týká i podřízených organizací, konkrétně 16 místních sdružení, takzvaný chapter kapitol, které jsou v současné době v Německu aktivní. Seehofer řekl doslova, kdo odmítá právní stát, nemůže očekávat žádnou schovývavost. Dále uvedl, že spolková vláda a jednotlivé spolkové země rozhodně bojovaly proti všem projevům organizovaného zločinu, včetně takzvaných rockerských skupin. Členové nyní zakázané asociace se prý dopustili závažných zločinů. Zákaz se opírá právě o zjištění, ke kterým došlo v rámci vyšetřování o něch 8 obžalovaných z poloviny března, kdy vyšetřovatelé získali řadu informací o struktuře a řízení asociace a o spolupráci s jejími suborganizacemi. Kdo dočetl až sem, je mu jasné, že levná práce v 60. letech přichází nyní pěkně draho. Německo má problémů až nad hlavu, o tom není sporu. Možná právě proto se kancléřka tak zoufale snaží o přerozdělení hostů, které ona sama do Evropy pozvala, na nikoho nehledíc ani na vlastní občany. Vůči Turecku provádí zoufale servilní politiku, protože obchod je obchod a politici v západní Evropě už jsou jen servisními úředníky nadnárodních korporací a koncernů, jako je Rheinmetall, tedy zbrojního průmyslu. Uvidíme tedy, jak účinný a dodržovaný bude zákaz o činnosti Osmanů Germánie, protože to se Erdoganovi určitě líbit nebude. Vzpomeňme, jak reagoval na uzavření několika mešit v Rakousku. Ostatně, po dnešku a jedné nepříjemné zkušenosti mám pocit, jako by u nás začali úřadovat jacísi Osmané Čechie. Tam asi naráží na případ těch 7 Holanďanů v uvozovkách, kteří napadli onoho číšníka, nebo tak mi to alespoň přišlo. Nebo jestli má na mysli nějaký svůj vlastní zážitek, paní autorka, nejsem si zcela jistá. Tak vážení přátelé, jak slyšíme ze všech zpráv a článků, tak nebezpečí a podvody a lži číhají doslova všude. A my si ještě dáme jednu zprávu, nebudu ten článek číst celý, ale je důležité, aby nám to neuteklo. V sobotu na Novinkách jsme se dozvěděli, že státy OSN se dohodly na globálním paktu o migraci. Více než 190 zemí světa v pátek domluvilo se asi, tady chybí, na předběžné podobě globálního paktu o migraci. Cílem této nezávazné dohody, která bude oficiálně přijata na ministerské schůzce letos v prosinci v marockém Marrákeši, je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi. Takže, jak jste slyšeli v článku, je hned několik lží cílem této nezávazné dohody a dále je zde řečeno, že tím cílem má být podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí. Takže ani slovo o tom, že ta migrace má být pravidelná, že tím pádem migrace bude prakticky zlegalizována. No a to, co mě tedy uhodilo přímo do očí, je, že v článku píšou, že ta dohoda je nezávazná. Potom ty lži se tady pouze opakují, takže celý ten článek nebudu číst. Já vám nyní již děkuji za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Plujeme proti, dáme si písničku a budeme pokračovat v letem světem internetem.
Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvíli volna. Někdo si běhá jen tak po lese, jiný zas chodí zvolna. My však neznáme rozkoš oddychu a sportujeme v houfu. Nikde nejmenší známky po břichu, my propadli jsme golfu.
René, já a Rudolf chodíváme na golf. René, já a Rudolf chodíváme na golf. René, já a Rudolf chodíváme na golf. René, já a Rudolf chodíváme na golf.
Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvíli nudy. Někdo to pomyšlení nesnese a tak jde válet sudy. Vůbec nevábí ve tvářích dívek důlky. Můžou být vlasy jako hedvábí, nám stačí žádné hůlky.
René,